halkani waa Washington laanta af Soomaaliga V O A waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeeni caweysnimo.
dhegeystayaalo, waa habeen khamiisa 22-ka bisha August sanadkuna waa 2019. Waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitrband iyo bogeyna v o a somali.com iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar. caawanaha waxaa idaacadda wadajirin kugu soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada dhacdeena ku maqli doontaana waxaa ka mid a barnaamijkii bandhiga v o a.
kobaca dhaqaale waxaa lagu dhufan gareeyaa inuu yahay waxa wadankaas ka soo baxa iyo dakhliga soo gala incomeka waxa la yihahdo oo mid sanado ballaartay. dakhligaas marka inuu bato afar meel ay ka timaadaa, waxay ka timaadaa isticmaalka daska oo bato meeshaas marka qurbijoogka door ay ku leeyihin. riboorkii ugu dambeeyay wuxuu muujinaa 8 million lacagtii dhow barmaan in laga soo diray dibadda.
runtii dooda gaaban wargeysada iyo qodobo kalena waa dhegeysan doontaan. marka horesu ku soo dhawaada warkii dunida.
xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike bombeyo ayaa cabiray sida uu ugu riyaaqsan yahay in denmark ay xulofo la tahay maraykanka, arrintan oo imanaysa kadib markii uu madaxweyne trump joojiyey safar uu dalkaasi ku tegi lahaa. wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sheegtay in bombeyo uu 4 shalay khadka telefoonka kula hadlay dhiggiisa dalkaasi denmark, islamarkaana uu kala hadlay xoojinta iskaashiga denmark oo ay ku jirto jasiiradda greenland.
iyadoo uu sii kordhayo muranka u dhexeeya labada kuuriyood ahaydahdee dalka jaban iyo kuuriyada koonfureed, ayaa dalka kuuriyada koonfureed waxa uu gaaray go-aan ah inuu baabi'iyo heshiiska wadaagga sirdoonka ee dhinaca militariga ee labada dal. tallaabadan ayaa waxa ay keenaysaa kala qaybsanaanta iskaashiga dhinaca amniga ee saddexda dal ee maraykanka, kuuriyada koonfureed iyo jaban, iyadoo dalkaasina uu ku wargelin doono dalka jaban ka hor maalinta sabtida ah ee ah kama dambaysta in la cusbooneysiyo heshiiskaasi. madaxtooyada kuuriyada koonfureed ayaa waxay shaaca ka qaaday maanta in aysan maslaxad qaranka ugu jirin in lasii wado heshiiskaasi. go-aankan ayaa sii huranaya xiisadda u dhexeysa labada dal ee kuuriyada koonfureed iyo jaban, iyadoo dalka kuuriyada koonfureed uu xusay go-aankii dhowaantan dalka jaban uu kaga saaray liiska dalalka uu ku kalsoonaan karayo oo ula wadaago ganacsiga dalka kuuriyada koonfureed.
afhayeen u hadlay kuuriyada waqooyi ayaa maanta sheegay in maraykanka oo dhowaan tijaabin doona gantaalada ridada dhexe iyo sidoo kale ay barbar socdaan qorshayaal uu diyaaradaha dagaalka iyo qalab militari ku keenayo gacanka kuuriya uu dagaal qabo uu ka kicin doono gobolka. qoraal mareeg ama website ay kuuriyada waqooyi leedahay lagu baahiyey ayaa afhayeenkan u hadlay, wuxuu sheegay in aanu weli isbedelin mowqifkii kuuriyada waqooyi ee lagu xalinayay xaaladaha taagan iyadoo wadaxaajood loo marayo. hase yeeshee wadahadal ay ku lamaan yihiin hanjabaado militari aanay maraykanka dan ugu jirin.
militariga israa'iil ayaa sheegay in ciidamadooda ay xalay duqeeyeen bartilmaameedyo ay kooxda xamaas ay ku leedahay gaza, iyaga oo kaga aargudanayay gantaalo kooxdaasi ay ku soo riday. xamaas ayaa goor dambeeto oo shalay ahayd waxaa laba gantaal ay ku tuurtay israa'iil, taasi oo 6 gantaal ka dhigaysa tirada gantaalada toddobaadkan gudihiisa ay ku weerareen israa'iil sida ay sheegeen ciidamada israa'iil. sarkaal falastiiniga ayaa wakaaladda wararka ee f b wuxuu u sheegay in duqeynta ciidamada israa'iil lala beegsaday saldhig ciidamada badda oo ku yaalla gaza. sarkaalka ayaa sidoo kaleeto waxa uu sheegay in duuladaha dagaalka israa'iil ay beegsadeen 3 goobood oo kale oo ku yaala daanta galbeed iyo khan yunis. lama sheegin wax khasaare nafeeda oo ka dhashay duqeymahaasi. rabshadaha xuduudda gaza ayaa sare u kacay tan iyo bilowgii bishan. axaddii 3 falastiiniyiin ayaa ciidamada israa'iil waxa ay ku dileen waqooyiga mareyka gaza. sidoo kale qof kale oo falastiini ah ayaa ciidamada israa'iil waxa ay khamiistii ku toogteen xuduudda gaza, waxaana jira dhacdooyin kale oo dhowr ah oo iyaguna falastiiniyiin lagu dilay bishan gudaheeda.
halka digirkan nagala socotaan walaanta Soomaaliga ee VOA. Qaar ka mid ah dhigistayaasha magaalada Muqdisho ayaa aragtidooda ka dhigtay doorashada maanta ka dhacday Jubaland. Wariyaheena Seyna Abubakar ayaa mikrofoonka la dhaxmartay.
Magacaygu waxa la Faarax Xasan Ismaaciil oo jooga Muqdisho. Waxaan u arkaa anigu wixii ka dhacay maanta magaalada Kismaayo oo doorashadii doorasho xalaal ah oo xor ah oo aan dhig ku daadan oo aan qeyro ka yeerin. Dadka reer Jubaland guul bay gaareen, waana u hambalyeynaynaa dawladduna waxa aanu leenahay waa inay taageerto.
Magacaygu waxa weeye waa Maxamuud Cabdullaahi Xasan, waxaana joogaa magaalada Muqdisho. Waxa meesha ka dhacay waxaan u arkaa wax aad ii la foolxun. Laba madaxweyne, laba guddoomiye baarlamaan, laba baarlamaan, yacni wax aynu aragnay oo maqalnay ma aha caalam. Xalku wuxuu ku jiraa in Soomaaliya isu timaado beesha caalamku ay soo farageliyaan arrintan oo doorasho sax ah oo cadaalad ah magaalada Kismaayo laga qabto. Runtaasaan doonayaa.
Magacaygu waa Nuur Shaah Cismaan Shaah Cabdullaahi Al-Qudubi oo degan magaalada Muqdisho. Anu aragtideyda waxaan u arkaa waxa meeshaas ka dhacay inayna ahayn wax sharci ah oo nidaamkii saxda ahaa ku socda, waayo mar haddii maamulka caalamka ayna qasanay dawladdii dhexana waxay ka haysay fixi maamul ahe meeshaas kasoo baxana ee maamul xalaala ma noqonayo, iyadoo la eegayo nidaamyada hadda abuurmay wuxuu haddayna beeshii caalamku ayna dhowaalaan dhaqaale siinaynin, aqoonsi siinaynin, wixii bulshadii ina curyaamin ku keenaya oo ummaddii dhibaato ku keenaya unbu noqonaya. Laakiin wax xalaal ah oo ummaddaas ay dooratay ama caalamkii iyo dawladdii dhexay la ogtahay meesha kama soo bixi.
Magacaygu waa Suleymaan Cilmi Sheer, jooga Muqdisho. Maanta anu waxaan qabaadii umadda Jubaland ay ayagu raali ka yihiin oo maslaxad ugu jirto cidda doorashada kusoo baxday in rabitaankooga loo dhaafo. Haddii aysan tani ugu jirin, ayaga waxa ay codsadaan bananu muhiimadda siinaya. Waxaan se qabaa wax walba ay ku dhammaadaan si aan macnaha laad iyo dhibaataan u keenin umaddan. Siyaasadda siyaasiyiinta dhibaatadoodu dad uguma jirto shacabkaas, laakiin waxay dan ugu jirtaa in loo dhaafo rabitaankooga.
Magacaygu Cabdisaaq Muuse Jaamac, jooga Muqdisho. Doorashada dhacdayna waa doorasho sax. Jubaland waxaan u sheegayaa inay hore u socdaan, aysan dib u socon. Waan u hambalyeynaa madaxweynaha.
Bismillah, alxamdulillah, salaatu wa rasuulillah. Hadaan magacaygu ku biraa Maxamed Cabdi Yuusuf ka mid ah bulshada magaalada Muqdisho. Doorashada magaalada Kismaayo ka dhacday maanta. Waxaan doorasho ma arkayno. Nin is doortay iyo qolo kale oo ku carqalaysay ma arkayo. Hanaankii barseeskii loogu talagalay doorashada inuusan ahayn isfaxda la marin, maadaama aan wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka doorkeedu ka muuqan, meesha caalamka ka muuqan, uu nin is doortay oo meeshan waxa uu ku haystay taliya xabsiga Kismaayo hadda loo baxay, haddana loo sii jeediyey xabsiga ciqaabtii oo dadka ku hayeen baa meesha kasoo baxmaatay.
Doorashadan ayaa timid iyadoo ay jireen xiisado ku xeeran oo ay ku lug lahaayeen dalalka Bariga Afrika ee Soomaaliya dariska la'a, gaar ahaan Ethiopia iyo Kenya oo ciidamo ay ka joogaan Kismaayo. Dowladda Federaalka ee Soomaaliya ayaa marar badan waxay ku celcelisay inaysan aqoonsan doonin natiijo kasta oo ka soo baxda hanaanka doorashada Jubaland oo ay ku tilmaantay mashruuc darraa. Dhinaca kale, beesha caalamka ayaa qoraal shareyto ay soo saartay waxa ay ka digtay in wax kasta oo ay noqoto natiijada doorashada maanta dhacday laga fogaado rabshado, isla markaasna wadahadal lagu dhameeyo wixii khilaaf ee jira. Kulanka uu golaha ammaanka shalayto ka yeeshay arrinta Soomaaliya oo ay doorashada Jubaland ku jirtay ayaa waxaa warbixintan nooga diyaarisay Zahra Cabdiaxmed.
Kulanka golaha amniga ee qaramada midoobay looga hadlay xaaladda Soomaaliya ayaa qayb ahaan Jubaland, beesha caalamku waxa ay muujisay walaaceeda la xiriira waxa ka dhalan kara doorasho aanan loo dhammayn ergiga gaarka u qaabilsan xogeyaha guud ee qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya James Swan ayaa waxaa lagu bilaabay inuu ka hadlo kulanka, waxaana kulanka hortiisa uu ka hadlay xaalka doorashada Jubaland iyo guud ahaanba ammaanka Soomaaliya.
In Jubaland, we continue to urge a single, agreed, consensual electoral process, without which there is an increased risk of instability if there is a contested outcome. The UN and other international partners have pressed all sides to seek compromise on an agreed path forward.
Jubaland, the man ten waxaan isku raacnay inay ka dhacdo hal doorasho oo loo dhan yahay haddii ay taasi dhici weyso waxaa jirta cabsi xoogan oo xagga amniga haddii natiijo lagu wada qanci waayo ay soo baxdo oo lagu hardamo qaramada midoobay iyo dhammaan dhinacyada beesha caalamku waxa ay isku dhabar jibiyeen in la helo wada xaajood lagu xalliyo arrinka si horay loogu socdo laakiinse nasiib xumo waqtiga oo aad u yar waqtigan aawad xiisad ka dhalata Jubaland kaliya ma ahan inay wiiqayso guulihii la gaaray ee gobolkaasi ee sidoo kale to waxyaabo kale oo muhiim u ahaa guud ahaan dalka oo ay ka mid tahay in doorasho ee qabsoonta 2020ka in horay loo qaado dagaalka ka dhanka Al-Shabaab iyo horumarka dalka ayay wiiqaysaa sidoo kale intii uu socday kulankaasi golaha amniga ee qaramada midoobay waxaa isna laga dhageystay khudbad safiirka Soomaaliya u jooga qaramada midoobay ambassador Abuukar Daahir Cusmaan Abuukar Baale waxa uu
yiri tomorrow there will be a so called elections in Jubaland this election which marked by threats intimidations and violence and outside interference and in the federal government and the federal government of Somalia international community
aga jubleen cabsi gelin qalalaaso iyo sidoo kale to faragelin shisheeye dawladda federaalka ee Soomaaliya ee dhinacyada beesha caalamkuna waxa ay si weyn u cadeeyeen in hanaanka doorashada aysan ahayn mid loo dhanyahay sharci ah oo macquul ah waxaana dawladda iyo dhinacyada kale beesha caalamkuba ay si joogto ah u tilmaameen qataraha ay ku keeni karto hanaankii dimuqraadiyadda ee Soomaaliya sida ay hadda wax u socdaan ee doorashadaasi waxaan markii horeba ay dawladda federaalka ee Soomaaliya beesha caalamkuba cabsi ka qabtay tilaabooyinka uu qaadayo madaxweynaha tartamaya waqtigan taasi oo keeni karto in gobolkaasi xataa uu qaybsamo inkastoo arrimaha amniga iyo dagaalada ka dhanka Al-Shabaab ee Amisom iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya uu ku dheeraaday waxaa asna kulankaasi ka hadlay ergeyga gaarka ah ee madaxa howlgalka midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya ambassador Francisco Madeira waxaa asna uu ka hadlay arrinka Jubaland wuxuuna sheegay in dhinacyada uu la kulmay gaar ahaan odayaasha dhaqanka dawladda federaalka ee Soomaaliya musharaxiinta labada dhinac iska soo horjeeda bulshada rayidka iyo guud ahaanba dadka reer Jubaland qaarkood kuwaasi oo uu sheegay inuu kala hadlay sida ugu macquulsan in loo helo doorasho xor ah oo xalaal ah laakiinse waxaa muuqata ayuu yiri inaysan miro dhal noqonin waxaa sidoo kale uu ka hadlay weerarada Al-Shabaab iyo dawladda isagoo sidoo kale tan soo qaatay dhinaca dhaqaalaha in Soomaaliya uu kordhay sida uu yiri 300 kiiba sidoo kale tan la filayo in loo gudbo waxyaabo ay ka mid tahay doorasho in la qabto 2020ka kulanka golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa sidoo kale waxa daba yaalay war saxaafadeed si wada jir ay u soo saareen ugana hadleen walaacooda xubnaha beesha caalamka waxaana ay ka hadleen si gaara doorashada Jubaland beesha caalamku waxa ay ka digtay doorasho khilaaf leh oo dhibaatooyin ka dhalin kara gobolkaasi taasi oo wiiqi karta guud ahaanba hanaankii Soomaaliya looga baahnaa
warbixintaasina waxaa soo jeedinaysay Zahra Cabdi Axmed
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a ku xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhagayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali com
dabiiqadii bishii ogos ee sanadkii 1619 ayay ahayd markii dad afrikaan ah oo aad u tiro yar oo loo soo kaxaystay addoonsi ay ka soo degeen magaalada dekadda ee Norfolk oo ku taala gobolka Virginia kuwaas soo saarnaa markab gaar ah oo Ingiriiska laga leeyahay xilligaas waxaa maanta laga joogaa 400 sano waxa ay maalintan uga dhigan tahay dadka madow ee Mareykanka ah ayay haddaba Caashe Ibraahim Aadan waxay ka wareysatay Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo baraka ah Jaamacadda Minnesota
دد كمدون ما حول عليه وحويا وحي بن آدم يردق عليها أدون كمان تجرى مو أحادين سيدو يحي هدان دد كاسي لسوء دونسن مركا كو دد كمدون وحويتا هاي سيدي أطهي دد كيهود كبتان كي دد كوغ أوشفوتس لغو كبجري سيدي تاريخ داس أطهي أي تنيو قوين تهي دد كمدون وحويان مالنتي لا بلاوي دي لدى حيثة إلا ما انت دد كمدوه ودن كن نول إيو قارد دا أفريكا قودهان أو مركا قعانتا وقلي دون تستعمار كي أو يدان خيرات كيغي إنجريس كي فرانسيس كي جرمال كو كفاي دي سان دونان زاهي دقاله هو قول لسان كا أفريكا نوو خوفتو مركا لبام أهمية دا بلالا مدوا دد كمدوه مريكان كا إيو تلواتنا وحويان دقاله دويان لدسي لغول لسي دد مدوه دبر كوغي iyo kuna maanta ayna waxba ku haysan xuskeegi waaye iyo in laga waantoobo taas walaal
marka hadda muddo 400 sano ka soo wareegtay maalinba talaabo la soo qaaday marka talaabadan maanta la qaaday ee ah 400 sano buuxsantay basically marka 400 sano buuxsantay maxaa dadka madaw si gaar ah dalka Mareykanka iyo si gaar ah waliba dadka degan gobolka Virginia ay uga dhignaan kartaa
waxa weeye waxay uga dhigantahay waxa weeyeen laba nooc macnaheedu mid xusuus dadkii soo halgamay ee madoba 400 sanadood si ay u helaan inay xor noqdaan wadaniyiin wadankana haylayeen iyo inay wadankan dhismihiisa xataa ilaa guriga caadiga ah Mareykanka laga xukumeeyo ku dhiseen xuskaasi waa muhiim talabaadna waxa weeyeen inay ka diidiyaan diilada dadka ilaa maanta haysta inuu salkeega iyo xididkeegu yahay markii dadka iyako adoona la keenay marka in inta laga diidiyo la keeno dood ah in dib loo soo magdabo diiladii dadka lagu sameeyay 400 sanadood walaal oo doodaasi maanta hadmoodaysa waxa uu ina ka bilaaban tahay magaalada Washington
een mudooyinkii u dambeeyay waxa dhacayay in taalooyin lagu xusayo ama lagu xusuusanayay een dadkii ka dambeeyay adoonsiga ee adoonsigan horseedka oo ahaa talooyinkoodii laga saaray magaalooyin waaweyn oo gobolka Virginia ay ka mid tahay taas maxaa idan macnaheedu tahay
waxa weeye anuu dadka intiisa badan waan ka yar duwanahay arintaas waa in waxa weeyaan hadii taariikhda talooyinka la baabiyo waxa laga yaaba inay dadku caadigii loobaan inay waxan jir jireen halkii laga baabin lahaa waa in laga garab dhiso mid taa ka dheer talooyinka ka dheer oo xususa dadka madow sida loo galay iyo heerkay maanta soo gaareen laakiin hadii la masaxo wax kalena aan meeshii la dhigin waxaad moodi in taariikhdii la iloobayo dabadeedna dadka yaryar ee iman doona ee madowga ama dadka kale midab kale sida la dhaho people of color af ingiriiska lagu dhaho inay iloobi doonaan inay waxan dib u dhici doonaan marka taalooyinkaas aan waxaan lahayn la burburin ee hal la dhigo meelo museum halkoogana laga dhiso dadkii gobnimadoonka ahaa ee madowba iyo dadka hindiga wadankan ku noolaan jiray ee soo xoroobay muddada inta la gola
taas waxa uu Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo barka jaamacadda Minnesota waxaan u warramayaa Xashiib Ibrahim Adan ka kala socotaana waa VOA digistir waxaad naga la socotaan laanta af Soomaaliga ee VOA haatan ku soo dhawaada barnaamijka barniga VOA waxa ay noo hayaa Jamaal Ahmed Usmaan
muwaadiniinta dalalka kala gedisan ee caalamka ayaa door ka qaata kobaca dhaqaalaha ee dalalkooda marka ay lacag u soo diraan wadanka ay ka soo jeedaan ama ay maalgashi ku sameystaan Soomaaliya ayaa waxa qurba joogta dibadaha ku maqan ay ahaayeen kuwa taageeray qoysaskooda gudaha Soomaaliya ku sugan qaarkoodna ganacsi ayay ku lahaayeen gudaha wadanka Soomaaliya tan iyo markii ay dadka Soomaaliyeed bilaabeen inay dibadda u hayaamaan waxaase jirtay dhowrkii sano ee ugu dambeeyay inay si weyn u maalgashadaan gudaha wadanka Soomaaliya Professor Cabdinuur Cali Maxamed oo ah hormuudka kulliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Simad ayaa faahfaahin ka bixinaya marka hore doorka ay qurba joogta ku yeeshaan dhaqaalaha dalalkooda
dhaqaalaha qurba joogta guud ahaan waxay ku leeyihiin dhaqaalaha
waxay kor u qaadi karaan wax soo saarka dhaqaale ee waddan uu leeyahay. Kobaca dhaqaale waxa lagu dhufan gareeyaa inuu yahay waxa waddankaas ka soo baxa iyo dakhliga soo gala, income ka wax la yiraahdo oo mid sanado ballaarto. Dakhligaas marka inuu bato afar meel ay ka timaadaa, oo ay ka timaadaa isticmaalka dadka oo bato, meeshaas marka qurbajoogta door ay ku leeyihiin, sababtoo ah biilasha ama income-ka dad badan oo Soomaaliyeed soo gala oo biilka waxa aan idhaahno cunada iyo loo isticmaalo waxaa laga soo diraa dibadda laga soo diraa. Ribaadkii ugu dambeeyay wuxuu muujinaa 8 million lacag ku dhow bar month in laga soo diro dibadda. Meesha kale uu ka yimaado waxa waaye maalgashiga waddankaas hadii uu bato, maalgashigana sidoo kale qurbajoogta door ay ku leeyihiin, inkastoo ay ganacsiyadii hore u jiray bes ay ku sameeyaan maalgashigaas ay ku sameeyaan. Waxay kaloo qeyb ku leeyihiin waxyaabaha waddanka uu dhoofiyo iyo waxa loo soo dhoofiyo markii la kala jaro. Waxay qeyb badan ka qaadan karaan waxa waddanka uu dhoofiyo haddii ganacsiga gudaha ay maalgashi ku sameeyaan. Meesha kale oo qurbajoogta adduunyada kale ay doorka dhaqaalaha uga leeyihiin waxay tahay waxay kor u qaadaan wax la yidhahdo technological transfer, oo ah qalabka wax soo saarka ee waddamadaas dunida ka jira inay Soomaaliya keenaan oo kale, sidoo kale knowledge transfer oo ah inta waddamo Soomaaliya ka hormarsan ay wax u soo bartaan isla cilmigaas lagu dabaqo Soomaaliya iyo dhaqaalaheeda. Dhammaan intaas markii laisku daro marka waxay keeni kartaa waddanka inuu shaqo abuur helo, wax badan la soo saaro, taasoo long run keeni karta horumar dhaqaale ee waddanka uu gaaro.
Professor Cabdinuur Cali Maxamed ayaa waxa uu sheegay in qurbajoogtu ay waddanka keeneen ganacsiyo kala gedisan ee hore waddanka uga jira qaarkoodna ay xoojiyeen, balse marka laga hadlayo in afkaaro cusub lala yimaado ay ku adkaatay qurbajoogta iyo dadka ganacsatada gudaha in wax cusub ay la yimaadaan oo dadku ay ganacsiyadooda isku ekaadeen marar badan.
Waxay maalgelishi dib u sameeyeen isla ganacsiyadii hore ka jira, salaan shirkadii taksiga iyo shirkadii caana geelka keeni jira oo kale. Dhaqaalahana wuxuu kobcaa marka la sameeyo wax la yiraahdo innovation spillover, waa wax cusub oo waddanka aan ka jirin hore markii loo alifo. Dhaqaalaha Soomaaliya wuxuu ugu tiirsan yahay private sector-ka oo ah shirkadaha maxalliga marka qeyb badan ay ka maalgashteen qurbajoogta ay ka maalgeliyeen, sidoo kale remittance-ga oo keenay capital inflow badan waddanka inuu soo galo. Therefore marka kobaca dhaqaale ee Soomaaliya laga dareemay sanadihii u dambeeyey, gaar ahaan wixii ka dambeeyey 2013 ka dambeeyey, laba meel uu ka yimid badanaa. Meel wuxuu ka yimid maalgashiga ay sameeyeen qurbajoogta ay sameeyeen oo dibadda u dambeeyey IMF iyo World Bank labadaba lagu xusay, gaar ahaan 23% ilaa 25% inuu gaarsiisan yahay lagu sheegay. Laakiin Soomaali real estate-ka iyo private sector-ka aad u xoog badan, kuwaasna isheeg durf aad u badan qurbajoogta kama ay soo sameynin gudaha, dhaqaalihii gudaha aad uga xoog badnaa kan qurbajoogta ay sameeyeen. Markastoo laga hadlo duurka dhaqaale ay leeyihiin, waxaa meesha isu gelaya isagana lacagta waddanka uga baxda dadka dibadaha aad oo dad badan oo Soomaaliyeedii dhiiha gelisay, maadaama qurbajoog soo laabatay lacag ay keeneen dad badan oo gudaha joogay dhiiha gelisay inay ahaadsheen dibadda. Therefore lacagtaas badan oo ku baxday ayadana sidoo kale saameyn aan fiicnayn keeni karta oo la yirahdo capital outflow waxyaabaha la yirahdaa.
Cabdifataax Maxamed Axmed Kabaciil oo ka mid a qurbajoogta waddanka ku soo laabtay ayaa waxa uu gudaha dalka Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho, ka hirgeliyey warshad yar oo ganacsi oo samaysa qalabka dhismaha. Waxa uu sheegay in waddanka uu ku soo laabtay 5 sano ka hor isagoo dalalka Scandinavianka, gaar ahaan waddanka Sweden ku noolaa dhowrkii sane ee ugu dambeysay.
Muddo ayaa ku maqnaa qurbaha, maadaama aan qurbihii aan ku raagay oo waddankii la yiraa dowlad baa oo dowlad kaamila ka dhalatay waaji Xasan Sheekh ayaa waxaan go-aansaday inaan isaga soo noqdo waddankii, oo aan waxaan ku kordhin karo aan kusoo kordhiyo. Waxayna ahayd fikirkiiga markaas fikir ah business ayaan watay, businesskii inaan ku imid marxalad adag iyo marxalad sida walbaba sidii ilaa hadda ku joognaa. Marka waxayna ahayd waxayna ugu dhalatay maadaama qurbahaas aan muddo joogay, aan waddan adiga ahayna aan mar walba tahay darin joog. That's why aan waddankii aan waxiisa ugu qabay aan ugu soo noqday.
Marka xagee ka soo laabatay oo aad ku maqnayd?
Yow, iskan waqtigii hore la qaxay, waxaan aaday waqtigii nabaddii ayaan baxay. Xidiga ka horreeya aniga waxaan tegay 1988 Italia muddo ku noolaa. Kadib markii Italia aan ku noolaa, waxbarashadii waxbaan ka raadiyay. Waqtigaasaana halkaa u tegay. Dagaaladii waa dhacay. Dagaaladii markii dhacay, dadkii soo baxeen daruufihii oo watay dadkii eheladii laga soo tegay ay wixii dhan oo qodayn wax duur ka soo wada gala ayaa waxa noqotay dadkii inaan badbaadinno markaas kadib aan waxaan aaday in Scandinavian kan Sweden xigidana aan aaday Sweden aan ku noolaa in markaa intaas aan joogay Sweden aan joogay in magaalada yar ee Malmo ayaan markii ugu dambeysay aan ka soo kacay Soomaaliya waxaan joogaa 2014 February ayaa imid ilaa hadda waan joogaa markaa inaan uga tago goboladan ama Dubai inaan aado mooyaane waa
Professor Abdinur Ali Maxamed ayaa waxa uu faahfaahinayaa waxyaabaha ugu weyn ee qurba joogta ay
gudaha aad u maalgeliyaan ay sheegeen shirkadahan iyo sida shirkadaha laundry-ga sameeyo kale waxay kaloo maalgeliyeen shirkadahan daabacaadaha oo sameeya printer-ka kuwa xayeysiinta oo kale transportation-ka qayb inay ka maalgeliyaan iyo wax aan aad u tiro badnayn oo dhinaca real estate-ka soo marka qaybta ugu muhiimsan waxaa la dhigi karaa transportation-ka iyo waxyaabaha media-ha la xiriira sida ama television ahaato TV sheegeen idaacad iyo sheegeen wargeysyada qaar oo ay qayb ay ku leeyihiin shirkadaha printing-ka sameeyo qaybaha ugu waaweyn oo qurba joogta ay sameeyaan iyo sidoo kale accommodation industry-ga sida hoteelada maqaayadaha meelaha kafeeyada lagu galo industry-gaas ay aad ugu badan yihiin maalgashiga kan isgaarsiinta iyo construction ka oo dhismaha iyo real estate-ka lacag aad u badan u baahan yahay taas uusan qof individual uu si keeni karin so waxyaabaha marka individualka loo rangareyn karo sida small business-yadaas ay aad u maalgashtaan ay ku badan yihiin
wadan dagaalo ka soo baxaya sida Soomaaliya oo kale maalgelin noocan oo kale maxay ka tari karaysaa ka dhaqaaliyahan ahaan maxaa soo jeedinaysaa in dadku ay diirada saaraan
waxaan aad u soo jeedi lahaa wadamo badan oo waxaa jira dunida caanku ah inay ka faa'iideen qurba joogtooda waxaa wacansan wadanka la yiraahdo Mexico wadankan la yiraahdo India oo ah wadanka caalamka ugu dhiyaas barada badan kulli waxay ka faa'iideen dadkooda oo inta dibadda u baxa lacag u soo diray gudaha u soo diray marka qurba joogta Soomaalida waxaan kula tali lahaa Soomaaliya hadda marxaladda ay ku jirto waxa la yiraahdaa waa resilience haday ka soo kabanay oo waqtiga aid soo gargaar soo baxday marka waxaa aad loogu baahnaa lahaa in la keeno aad loo maalgeliyo caafimaadka waxbarashada infrastructure-ka waxyaabahaas oo aqoonta ay u baahan tahay Soomaaliya aan laga heli karin marka waxaa aad muhiim u ah dhaqaale ahaan in la helo engineer ka yimid dibadda kaasoo dhismihii Soomaaliya si jira dhisme ka ashirsan dhisi kara ama dhaqtar daawi kara cudurka aan hore loo heli karin waxaa kale oo aad u liita Soomaaliya helitaanka qalabka caafimaadka oo kale kaasoo aysan dadkan gudaha ay sikeeni karin cudurro badan oo dad badan u dhintaan laga badbaadi lahaa haddii ay keeni lahaayeen
cabdifataax ayaa sheegay in waxyaabo fara badan oo ay ganacsatada qurba joogtay sameyn lahaayeen ay ka hor istaagayso dhinaca nabadgelyada oo aysan sidii rabay aysan ahayn
aniga marka hore fikraddayda tan hadda aan ku joogo ama aan xirfad aan u leeyahay ma ahayn ganacsiga laakiin aniga marka hore waxaan ahaa ardayda ka baxay dugsiga beeraha xoogaa beeraha sax ka bartay waxaan lahaa in wadanka uu isku furmaya markuu isku furmo waxaan marar qaarkood aan ka shaqayn jiray beerley silanman ah ayaan wadankaas isku dhanaan aan ka shaqeeyey xoogaa markaan aqoon aan baratika aan u watay ayaan wadanka kusoo noqday anigana wadanka nabad uu noqonaya isku furmaya wadanka kadibna fursada beeraha aaday maarkina aad u taqaanaa ka faa'iidays taas waaya markaas u yimid kiina way dhici weyday waa dhehe in wadanka uu isku xirmo hadda waxaa lagu kal raacaaba gawaari iska dhaafay diyaarada la isku raaca si amaanka xaggiisii
Professor Cabdinuur Cali Maxamed hormuudka kulliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Simad ayaa waxa uu sharaxaad sidoo kale ka bixiyey waxa laga baran karayo doorka qurba joogta ay ku leeyihiin maalgashiga wadankooda xilli Soomaaliya aysan ka jirin dowlad awood leh
dhinaca economiga markaa fiirano waxaa aad isku haya laba argumenti oo ah capitalism iyo socialism Soomaaliya marka casharka ugu weyn oo laga baranayo waxa waa roolka dhaqaalaha dawladda ay ku leedahay adduunyada oo dhanba inuu ka muhiimsan yahay midka ay marketiska ay leeyihiin oo kobaca dhaqaale uu ka yimaado state side-ka uusan ka imaan uu ka yimaado marketka uu ka yimaado waxaa marka si looga faa'iidaysto dawladda oo kale ay ku kabi kartaa shuruucda oo copyright-ka iyo patent-ka in la sameeyo haddii shuruucdaas la sameeyo waxaa aad u dhihi lahayd afkaar cusub in la helo dad badan oo Soomaaliyeed oo qurbaha ku maqan ama gudaha jooga afkaar badan oo dhaqaalaha kobciyo karta waxaysan u keeni karin copy out-ka oo laga daba suubeynayo waxaana sabab u ah coordinational value-ka jira ee dhaqaalaha Soomaaliya haysta kaaso aakhir keenay market failure qurbo joog iyo iyo kuwan guddaska gudaha ku nool inta dadal kasto ay sameeyaan inuu san saamin weyn oo san ka sameeyaan dhaqaalaha oo san ka
sanad kasta 2 milyan oo Soomaali oo ku dhaqan dalalka dibadda ayaa waxay Soomaali u diraan lacag ku dhow 1 bilyan iyo bar sida laga soo xigtay bangiga adduunka lacagtaas oo qayb ka noqota 23% wax soo saarka gudaha waddanka Soomaaliya isla mar ahaantaasina ay ka sareeyso gargaarka ay Soomaaliya hesho sanad kasta Soomaalida Mareykanka ku dhaqan ayaa la sheegay inay yihiin kuwa ugu badan ee dira lacagaha iyadoo qofkii la sheegay in sanadkii uu diro ilaa iyo $3,800 sida laga soo xigtay warbixin ay baahisay hay'adda Oxfam sanadkii 2013 arrimahaas oo idil waxay ka qayb qaataan ee dad aad u fara badan aaminsan yihiin ka warqabka qoysaska Soomaaliyeed ee gudaha waddanka ku dhaqan xilli aysan jirin wax soo saar aad u fara badan ay shacabka Soomaaliyeed gudaha waddanka Soomaaliya ku haystaan.
Kadib digisay naga la socotaan walaanta Soomaaliga VOA oo si toos ah idin keenaysa Washington qaybi kale idaacadeena ay gudagalayna qodobada Soomaali doontaana waxa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo magacaabay gudoomiyaha gobolka Banaadir sidoo kale waxa aad maqli doontaan barnaamijkii dooda gaaban iyo waliba barnaamijkii warkeysiga markii hore waxa soo dhawaatan qodobadii warka caalamka ugu dhaqan
iyadoo uu sii kordhayo muranka u dhaxeeya labada dal ee Kuuriyada Koonfureed iyo Japan ayaa dalka Kuuriyada Koonfureed go'aan ku gaaray inuu baabi'iyo heshiiska wadaagga sirdoonka dhinaca militariga ee labada dal. Talaabadan ayaa waxa ay keenaysaa kala qaybsanaanta iskaashiga dhinaca amniga ee saddexda dal ee Mareykanka, Kuuriyada Koonfureed iyo Japan, iyadoo dalkaasina uu ku wargeli doono dalka Japan ka hor maalinta sabtida ah ee kama dambaysta in la cusboonaysiiyo heshiiska. Madaxtooyada Kuuriyada Koonfureed ayaa shaaca ka qaaday maanta oo Khamiis ah inaysan maslaxaad qaran ugu jirin in la sii wado heshiiskaasi.
Afhayeen hadlay Kuuriyada Waqooyi ayaa maanta sheegay in Mareykanka oo dhowaan tijaabin doona gantaalaha ridada dhexe ee loo yaqaan cruiska, taas oo ay barbar socdaan qorshayaal ay diyaaradaha dagaalka iyo qalab militari ku geynayaan gacanka Kuuriya, ay tahay xaalad dagaal qabow oo kale ah. Qoraal Mareyk ama website Kuuriyada Waqooyi laga leeyahay daabacday ayaa waxa afhayeenkani uu uga hadlay waxa uu sheegay in aanu weli isbedelin mowqifka Kuuriyada Waqooyi ee lagu xalinayay xaaladaha taagan, balse uu diidan yahay inay ku lamaanadaan hanjabaada uga imanaya dhinaca Mareykanka.
Militariga Israa'iil ayaa sheegay in ciidamadooda ay xalay tuduqeeyeen bartilmaameedyo ay kooxda Xamaas ku leedahay Gaza iyaga oo ka argudanaya gantaallo kooxdaasi ay ku soo riday. Xamaas ayaa goor dambe oo shalay ahayd waxay laba gantaal ay ku tuurtay Israa'iil, taasi oo 6 gantaal ka dhigaysa tirada gantaalada ay usbuucan gudihiisa ku weeraran Israa'iil sida ay sheegeen ciidamada Israa'iil. Lama sheegin khasaaraha nafeed ee ka dhashay duqeymahaasi. Rabshadaha xuduudda Gaza ayaa sare u kacay tan iyo bilowgii bishan.
Dhegeystayaal nagala socotaan walaanta Soomaaliga V O A. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish u magacaabay inuu noqdo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho. Madaxweynaha sidoo kale isbeddel ku sameeyey taliyaasha ciidamada waxa warbixin arrintaas ku saabsan magaalada Muqdisho kasoo dirtay Seynab Abuqar.
Madaxweynaha ayaa faray gudoomiyaha cusub ee gobolka in uu dhameystiro qorshayaashii horumarineed iyo waxqabadkii muuqday ee gudoomiyaha hore Allaha u naxariistay Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Injineer Yariiso oo bishii hore lagu dilay weerar lagu qaaday xarunta gobolka Banaadir. Madaxweynaha ayaa sheegay in isagoo xeelinaya baahida loo qabo in gudoomiye uu yeesho maamulka gobolka Banaadir loona ambaqaado qorshayaasha horumarineed ee ka kasocda gobolka sidoo kale na tixgelinaya soo jeedinta kala duwan ee bulshada iyo waayo aragnimada uu mudane Umar Maxamed Maxamuud Umar Finish uu leeyahay gudashada waajibaadka in xilkan uu u magacaabay ugu dambeyn isagoo kula dardaarmay uuna rajeeyay in si hufan oo daacadnimo ah iyo wadaniyad leh ugu adeego bulshada dhinaca kale golaha wasiirada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa isbeddel ku sameeyay talayaasha ciidamada xoogga booliska nabad sugudda iyo asluubta Soomaaliyeed iyadoo la magacaabay taliyaal cusub sidoo kale golaha wasiirada ayaa taliyaha ciidanka xoogga dalka u magacaabay jeneraal Odowa Yuusuf Raage iyadoo xilkii laga qaaday jeneraal Daahir Aadan Cilmi Indha Qarshe taliyaha ciidanka booliska ayaa loo magacaabay Cabdi Xasan Xijaar oo ahaa taliye ku xigeenka ciidamada xoogga dalka waxaana xilka taliyaha booliska laga qaaday jeneraal Bashiir Cabdi waxaa sidoo kale taliyaha ciidanka suluubta loo magacaabay jeneraal Mahad Cabdiraxmaan oo horay u ahaa taliyaha booliska Koonfur Galbeed waxaana xilka taliyaha suluubta laga qaaday jeneraal Bashiir Goobe dhinaca kale Fahad Yasiin oo horay u ahaa qusimaha taliyaha ciidanka nabad sugidda Soomaaliya ayaa si buuxda loogu magacaabay inuu noqdo taliyaha ciidanka nabad sugidda ee sirdoonka qaranka Soomaaliya wasiirka warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa shirka golaha wasiirada kadib urbaahinta ugu warbixiyay isbeddelka taliyaasha ciidamada lagu sameeyay
ugu horeyn waxaa xilkii hayay laga wareejiyay jeneraal Aadan Cilmi Indha Qarshe taliyihii hore ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaana xilkaas loo magacaabay sareeyo guuto Odowa Yuusuf Raage oo hore u ahaa taliyaha ciidanka lugta xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa hadda laga dhigay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sidoo kale waxaa xilkii hayay laga wareejiyay ama laga qaaday jeneraal Bashiir Cabdi Maxamed taliyaha booliska Soomaaliyeed waxaana xilka loo magacaabay jeneraal Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa loo magacaabay taliyaha cusub ee ciidanka booliska Soomaaliyeed sidaas la midna waxa xilkii hayay laga qaaday ama laga wareejiyay jeneraal sareeyo guud Bashiir Maxamed Chama Bashiir Goobe waxaana oo ahaa taliyihii hore ee ciidanka asluubta Soomaaliyeed waxaana xilkaas loo magacaabay jeneraal Mahad Cabdiraxmaan Aadan oo hadda wixii ka dambeeyay noqonaya taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed sidaas la midna waxaa taliyaha ciidanka Niisa alaas ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliyeed loo magacaabay Fahad Yasiin Haaji Daahir oo hore u ahaa taliye ku xigeenka ciidankaas ayaa hadda waxaa laga dhigay taliyaha ciidanka Niisa
si kastoo ay tahay shirka golaha wasiirada uu shirgudoominayo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaan la ogeyn sababta keentay xilka qaadista iyo isbeddelka lagu sameeyay taliyaasha ciidamada dawladda Seenab Abubakar Maxamed VOA Muqdisho
haatan dhigisteel waxa ku soo dhawaatan doodii gabnad u hayna socodsiinay Xuseen Xasan Dhaqane
kulanti waan dhigisteel kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban odayaasha dhaqanka door weyn ayay ku lahaayeen dib u yeegleelidii dawladahii dalka Soomaaliya wixii ka dambeeyay burburkii Soomaaliya inkastoo dad badan ay qabaan in siyaasadii iyo dhaqanka ay isku dhex milmeen loona baahan yahay in doorkii dhaqanka dib loo soo celiyo waxa xubinteena dooda gaaban waxay ugu marti ah aqooyahan Cabdi Naasir Daahir Cilmi iyo Nabadoon Cabdi Wahaab Axmed Duqo waxa hadalka ku hormaraya Cabdi Naasir Daahir
horta odayaasha dhaqanka sida magaca ka muuqatada waxay ahaayeen qodiyaal dhaqan ama waxay yihiin odayaasha dhaqanka magacoodu wataan waqtigii dambe ama waayihii dambe waxaan dareemayna runtii in magac ay wataan ama hawshii lagu ogaayay ee dhaqanka inay baal marsanaayeen ama ay baal mareen taas ay markii dambe u xubsiiteen ama u xubsiibanayaan dhanka siyaasadda waqtigii dambe waxaa lagu arkaa ama lagu la ogaaday ama inta hadda muuqata aan ka aragnay waxay tahay in odayaashii dhaqanka ay u bedeleen dhankii dhaqankii siyaasadda u bedeleen
waa maasantahay Cabdi Naasir ayay Nabadoon Cabdi Wahaab
بسم الله أضيق هرتا ننك السياسي بي أضيع دلي أضيق مركا ويلك أستغو أود للي إن هرتا لغا واردية وحماشا كجرماء ويلك أستغا دلي يعني ما هدوسا متك حد أنيق حد لا أوسا أهين كوكا أنوكا لتأها دلي مركو دلينا هدنا وحوايا يعني وحي أستغو أوسا مي ويلكاس إي أضيق وحوسا مي لبي هرتا كليين nin damal buulayahay nin nacayn buulayahay aynta odagu u leeyahay tahay wiilka inuu meel taga siyaasad u tago waa u diray oo waa u admay maxa ka dambeeya aabiye kama waram adeerki kama waram war siyaasiinti iyo odayaashi haday isdhaleen hada labay kala yihiin labay kala yihiin maxay kuwa laba ku kala yihiin siyaasi waxba oday uma qabta kama ba war qaba xaq uu ka jooga laakiin ayu saas ay sameeyeen siyaasigi iyo odagii waa isla joogan waa isdhaleen laba isla shawaay
ay abdunaasir wa maqlisa noqdon abdullah
odayaasha dhaqan karto waxaan ku naqaanaa ama aan ku uga barano waxay tahay maanta inay noqdaan horjoogayaashi dhaqanka ama horjoogayaashi bulshada inay noqdaan ayagu horjoogayaashi bulshada ah oo gaashi dhaqankii ahay waxaan aan ku ahaayeen ama ku naqayna odayaasha dhaqanka waxay tahay in hadii ay colaadaha dhaca hormuudkii yihiin la joojiyo nabadintii keena hadii dhaqankii ama qaybti kale bulshada waxyaabaha dhibaatada bulshada ku ah inay ka hadlaan ama bulshadii horjoogood yihiin laakiin waqtigii dabeeto waxaad moodaa hadii dhanka siyaasadda la yiraa ama boqolkiiba percentage waxaa la yiri odayaasha siyaasadda xoogood ayaa soo xulaya ama dowladii dabeeto hadda dhismoodii odayaasha dhaqanka qayb ka noqday taasi marka wixii booska ka bixinaysaa midii bulshadu ku yaqiineen ama ay dhaqankii bulshadu horjoog ugu ahaayeen ama tii ay bulshada ku naqiinay odayaashii dhaqanka ahaa ee horjoogeenay hormuudku ahaa inay taasi baal marisaa
ay waa maqlaysaan wadan
waa maqlayaa taas iyada wax yar waxaan ka gelinayaa ma aha maxaa ku raahay midda hadda uu Cabdinaasir sheegay waxay kaga duwan tahay meeshii odayaashii ay lahaayeen maba ka maqnaba odaya la yiri oday muxuu oday ku yahay wax intayna dhicin ka hor inuu ka taliyo haday wax dhacaan in looga shalaayo ma aha oday waa oday nimadiisi orodkiisina wuu hayaa wuuna ku socdaa wiilkayga waxaan ka rabaa oday hadii yacni isheeg wadada shalaad ku aqoon jirti maanta maba baalmari karaba waa inuu ku taagan yahay siyaasadan asagaaba dhalayba nin oo siyaasi haduu dhalay haduu wiil dhalay siyaasi uu dhalay haduu gabar dhalayna siyaasi uu dhalay adduunku wax joogo dhan maanta waxa loo wada duda waa aragtay waa looga joodaa wiilashaba wixii lagu aqoon jiray maanta kuma jiraan waa ka baalmarsiin odaga socda oo waayeelka inay inta u joogsadaan adeerma nabada ay dhahaan markay odaga xooga u sheekeen ay ka tagaan ha jiray maanta maba yeelanba odayga meeshuu ka hadlaa wiilka intuu soo garab joogsada maba dhihi jiray odaysaan isaan maba dhihi jirin adduunka isagaaba kala orode marka waxaan kuu sheegaa marka wiil meeshiisa isna waa ka durqay odagana meeshiisi waa jooga maanta
Cabdinaasir
runtii taas horta waxaan ka dhihi karaa anaga ka dhalinyar ahaan ama ka qoyan ahaan waxa waa dadkii aan xaaladooda ka warhayno waxa waa anaga macnaha maanta waxaan u jeedin ama aan ogeyn odag macnaha si kale iguma dhigaayo adeerkay waxaan ognahay waxa waa maanta hadduu siyaasiga yimaado ama xildhibaanka yimaado ama wasiirku yimaado waxa waa odagiyaasa ku asaan looga horeeyo ama haddii dhin kale aan u dhigo ayagaa laga soo dhacaa tarada ayaa la weydiinaa laakiin odayaasha dhaqanka waxaa looga bartay inay dhaqankii iyo hormuudkii dhaqankiina ahaadaan oo maanta hadii meel caqabado ka dhacdo ama xataa dagaal beeled uu dhaco waxyaabaha waxaan aragnaa waxbay tahay mid ah shaqadii ayagu dhaqanku lahaayeen siyaasiinta hadii waa qaar caqabato sababtoo ah meel hadduu dagaal ka dhaco siyaasiinta tagaa ayaga dib u heshiisiin furaay meeshii laga rabo odayaasha dhaqanka inay tig tagaan marooyinka aad cadday qaataan hortagaan dhe kale celiyaan dhex fadhiistaan iyo wixii tabanayaan kala xaliyaan hadii waxaad moodaa in siyaasiyiintii ama siyaasiyiintii in ugu horeeyaan ama shaqadii qabanaya marka taas waxaan dhihi karaa waa gaabis odayaasha dhaqanka xagooda ka jiro
nabadoona waxa uu leeyahay waa maqlaysaa Cabdinaasir nabadoonadii meeshii dhaqanka laga rabay oo inay dadka isku dhaqaan oo wixii dhibaato dhacday inay xaliyaan waxa ay hawshoodu noqotay siyaasadda tii dhaqankana way ka tageen siyaasiyiinta ayaa dhaqanka hadda hawshooda
adeer horta waxaan ku sheegayaa oday meeshiisa kama tegin waa la taagan yahay anaaba hadda ku dhahaya tan oo hadda yacni isheeg uu leeyahay siyaasiyiinta iyagaa ku hormaraya sax way waaba ku hormaraaba maxaa yeelay maca dalika ani waa ii yimid siyaasiga waa ii yimid adeer warqadan ii saxiix adeer meel hebel igey asagaba adeer saasoo kale igey kadalika waa ila iman karaa maxaa ka lafay inaas asaga bucnaha markuu asaga yimaada in asagooba wiilka inuu igaga horreeya maxaa ka hoosgareeyey maya anaa uga horreyna waraa wiilka wax u qaba anaa dhahaya kan kale wax u qaba anaa dhahaya gabadha wax u qaban anaa dhahaya ma ahin micnaha inuu asaga iyadoo wiilkii uu joogo odagii uu naga hormagala wiilka uu xarooda absolute ma dhici karto odagaaba anaaba dhalayba siyaasiga bi
manaaba dhalayba marka waxaa leedahay qofka siyaasiga anaa wax laga weydiinaa
wax laga weydiinaa asaga waxba laga weydiin ma aniga anaaba u joogaba anaa u been hadlahaya
aya siduu hadalku u dhigay waxa u maleysaa xoogaha inuu dambi ama waxyaabi ama dhaqankii loo yaqeeyo geeska Soomaaramo iska ilaalinayo laakiin aniga taas iima muuqato waxa ii muuqdo kaliya waxa guud wax lagu yaqaana adeer ama abti ama odayaasha dhaqanka ama wax lagu yaqaana waxay tahay wiilku cusub hal inuu xaliyo asiga laakiin anaha inuu wiilka asiga wax xalinaya oo aad muuqata aniga aanoo muuqato markaas gadaalada baa asiga oo wixii ama dhaqankii ama hadda jiray waxyaaba hadda inta badan soo laalaabtaa waxa maleysa in xagga odayaasha dhaqanka wax ka halaabay soo laalaabtaan yihiin
ay wuxuu leeyahay siyaasada qaldan odayaasha markay faraha la galeen lagu arkay
adeero horta taas macnaha isag ninka basu asaga u qaatay u tahay ma ahin oday haday meesha uu san joogin weeba qarin malheed mahmaha waxa jirta la yiraahdo miyiga ama ka imaada magaalada loo yaqaan reer haduusan oday laheen ama duq uusan laheen waxa loo gadaa la yiri adoon duq war duq inta loogaga marmaa odayn inta looga marmaa nabadoonada la'aanta siyaasadda kuma socon karta horta sidaadaba markaan ku sheegay siyaasiga waa inuu nabadoon leeyahay markaas iyada nabadoon buu leeyahay xun waa kala tale wax wanaagsan ku raacaa tan oo macnaha nabadoonada ay leeyihiin haday siyaasiinta galaan waaba u idmaneen inay khayrka ka keenaan annaga wanaag le ka talinaa waxaan ka rabaa marka oday la'aantiis ha ka faanina ku faan horta oday anigana wiil madaxaan ba ku wataay adigana igula soco taan ayada ee waxaan ku leeyahay marka asalaamu calaykum
ay aan keen aniga madaxa ku wadanaa runtii oo marnaba dhaqankii dhulka ma dhigi karno sax laakiin maadaama laba weynaa min laba ciwaani kale yihiin dhaqankii iyo siyaasadii anigu waxaan qabaa macnaha in dhaqankiina wadadiisii odayaasha dhaqankii ku wataan dhaqanka sidii lagu yaqiinay ay u joogaan siyaasadeen waa wada kaleete in soo gelinay wadadii kale to siyaasadii mid madax bannaan ayagana noqoto ayuuna tuudi aqoostaan
ugu dambeen Cabdinaasir aadan kugu hormarayaa sidee dhaqanka iyo siyaasada loo kala reebi karaa iyadoo loo daneynayo sida markii hore ay ahayd marxaladihii Soomaalida ay ku noolaan jireen
sidii waagii hore baan ka baranay ama aan ku naqiinay waxa lagu kala reebi karaa in odayaashii dhaqanka dhaqan ahaan loo yaqiin dhaqankii Soomaalida lahaa jiray in wadadii dhaqankii Soomaaliyeed waa la yaqaanay ay aabayaashin ama awoowayaashin maray dhaqankeena inuu odayaashii dhaqankii wadadoodina qaadaan tii siyaasadda ay noqoto mid madax bannaan oo ka madax bannaan midii dhaqanka oo la kala ilaaliyo siyaasadii iyo dhaqankii aan la isku dirin
haye Ramadan
adeerkii sorta waxa ku ficnaad meel hebel iyo meel hebelad wax kaga hadlaysay wiilkayga inuu ilaahay khayr Allah siiya waxaba hadda taas waxba kaga ma arka odayga meeshiis haduu ka durqo dhibaatay horta ku imaanay wiilash wiilka haduu odaga naca odagana wiilka u naca horta laysla socon maayo meesha nadi waa joognaa nagu intiraafa nagu qaata oday la'aantiis wax meel lama marin kara in ay wiilash odayaasha iimaanka ku qabaan aqoonyahaniinta ay ku qabaan albaabadan idin riixaynaa meel walbaan idin galaynaa waa inagu inaad nagu kalsoonataan nabaddana waa ka dadaalnaa wax walbana ka dadaalnaa inaad caloosha ku furtaan inaan aabbiyaalkiina oon idin ordayna allah idin xasuusiya la'aantiin annaga inaan annagana meel mari karin adigana aad meel mari karin aan allayle oge odaga yaa dhalay nabad yaa dhalay siyaasiga yaa dhalay adi hadda hadda maanta aan meel ku geeyo waxaad ii noqotay wasiir ama xil dhamaan aad ii noqotay aabbaha ayaa waay aniga waaye ninkii meel ku geeyo waaye kii ku dhalay keli xafiirin kii alleyl asaga la da'a ilaalay marka waxaan ku sheegaa siyaasadii iyo ani iyo adiga ma kala marnin meel iskula jirnaaye xubintaydu waa ka haystaa kalsooni abla imaad Allah ku barakee
guud ahaan waxa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban waxaa todobaadkan igala qayb galay Cabdinaasir Daahir Cilmi iyo Nabadoon Cabdiwahaab Axmed Duqo inta doodan mid la mid ah dib ugu kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
sanad kaasna wuxuu ahaa Xuseen Xasan dhaqan oo soo jeedinayay dooda gaaban haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada
ku soo dhawaada barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen
barnaamijka wargeysyada waxaa soo diyaariyay Ridwaan Haaji Cabdulle waxaana la soo jeedinayaa anigu ah Falastiin Axmed Iimaan
aan ku hormaro Falastiin ay wargeyska The Star ee ka soo baxa magaalada Nairobi ayaa qoray warbixin uu kaga hadlay shaqo abuur loo sameeyo dhalinyarada waxa ay soo afjari kartaa inay ka mid noqdaan argagixisada wargeyska ayaa ku bilaabay dawladdu waa in ay wax badan ka qabato shaqo loo abuuro dhalinyarada gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya sidaasi waxaa sheegay labada xildhibaan ee kala ah Axmed Kolosh oo laga soo doorto galbeedka Wajeer iyo xildhibaanka kale ee isna laga soo doorto waqooyiga Wajeer Axmed Cabdi Salaam
labadan xildhibaan ayaa sheegay in dhalinyaradu ay ugu biiraan kooxaha argagixisada sababo la xiriira shaqo la'aan. Xildhibaanada ayaa hadalkan ka sheegay kulan loo qabtay kooxo dhalinyaro ah oo ka socday 7 urur dhalinyaro oo ay samaysay hay'adda Equal Access International si ay uga hortagto kooxda Al-Shabaab oo adeegsanaysa baraha bulshada. Dhalinyaradan ayaa ujeedkoodu yahay in ay ka wacyigeliyaan dhalinyarada ku dhaqan Gaarisa, Wajeer iyo Islii argagixisadnimada.
Wargeysku waxa uu leeyahay xildhibaan Cabdisalaan ayaa sheegay in haddii aan si degdeg ah wax looga qaban shaqo la'aanta in ay saameyn xun ku yeelan karto dalka, marnaba cudurdaar uma samaynayo falalkooda aan wanaagsanayn, ha yeeshee ma jiro wax ka xun qof wax bartay oo haddana shaqo la'aani ay hayso. Sidaasi waxaa mar kale yidhi Cabdisalaan, laakiin ma jiraan wax ka xun qof shaqo la'aan ah oo aqoon leh.
Wargeyska ayaa qoray in si sahal ah ay dhalinyaradu ugu biiri karaan dembiyada ay kooxuhu geystaan marka ay shaqo la'aan hayso. Dowladdana looga baahan yahay in ay tixgelin gaar ah siiso dhalinta haysata shahaadooyinka waxbarasho. Xildhibaanka kale ee Axmed Kolosh oo laga soo doortay Galbeedka Wajeer ayaa sheegay in shaqo la'aanta gobolka Waqooyi Bari ay badan tahay marka la eego qaybaha kale ee dalka, sida kaliya ee lagu yareyn karo in dhalinyaradu aanay ka mid noqon kooxaha argagixisada ayaa ah, buu yiri, iyadoo la howlgeliyay dhalinyaradeenna oo laga warhayo sida ay u fakarayaan waa dhibaato dhexdeenna ka jirta, waxaana lagu xallin karaa isla gudaheenna. Sidaasi waxaa yiri Axmed Kolosh.
Falastiin ay wargeyska ayaa ku soo gunaanaday in agaasimaha dalka ee hay-adda Equal Access International Cabdirashiid Cabdullaahi uu sheegay in ujeedka laga leeyahay ay tahay in la dhiso bulsho adkaysi leh oo ka hortagta walwalka dadka ku nool xuduudka ay kala kulmaan inta badan weerarada Al-Shabaab.
Dhanka kalena wargeyska The Telegraph ee ka soo baxa London ayaa qoray warbixin uu cinwaan kaga dhigay Kerry Simon oo loo diiday inay gasho Mareykanka kadib safar horey ay ugu tagtay Somaliland. Wargeyska ayaa waxa uu leeyahay gabadhan ay wada socdaan Ra'iisul Wasaaraha Britain Boris Johnson oo lagu magacaabo Kerry Simons ayaa laga horjoogsaday safar ay ku tagi lahayd Mareykanka.
Falastiin ay gabadhan ayaa fiisaha dalku galka Mareykanka codsatay iyadoo safarkeedu uu la xiriiray shaqada ay u hayso kooxda arrimaha deegaanka ee Oceania. Hay'adaha dawladda Mareykanka ayaa u diiday fiisaha dalku galka, sida laga soo xigtay wargeyska The Daily Mail ee ka soo baxa magaalada tan London. Arrintan ayaa muujin karta wajigabax uu la kulmo Ra'iisul Wasaaraha Britain oo lagu wado in uu la kulmo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump maalinta Sabtida ah marka ay isugu yimaadaan shirka G7 ee ka dhacaya dalka Faransiiska.
Fiisaha loo diiday gabadhan xiriirka lala Boris Johnson ayaa sabab looga dhigay in ay ka dhalatay booqasho ay ku tagtay Somaliland sanadkii hore. Wargeysku waxa uu leeyahay Mareykanku uma aqoonsana Somaliland dal madax bannaan, taa beddelkeedana waxay u aragtaa inay qayb ka tahay Soomaaliya. Marka la eego hannaanka elektroniga ee lagu codsaday fiisaha dalku galka Mareykanka ee loo yaqaan ESTA, waxa uu ogolaanayaa dadka Britishka ahi in ay 9 maalmood joogi karaan Mareykanka, waxaana su'aalaha dadka la weydiiyo ka mid ah tan iyo 2011 haddii aad booqato Soomaaliya.
Wargeysku waxa uu leeyahay Mrs. Simons waxa ay booqatay Somaliland sanadkii hore iyadoo ay weheliso gabadh ay saaxiib yihiin oo lagu magacaabo Nimca Cali oo ah gabadh u ololeysa la dagaalanka gudniinka fircooniga ah. Wax yar uun kadib markii ay soo baxeen wararka ah in Simons loo diiday fiisaha Mareykanka, ayay Nimca Cali waxa ay ku soo qortay barteeda Twitterka, Somaliland waa meesha ugu wanaagsan ee Afrika, waa meeshii aan ku dhashay, waana meel cajiib ah.
Nimca waxa ay tiray muddo 28 sano ah oo aanan helin kaalmo caalami ah ayaanu haddana dib u dhisnay dalkeenna, waana meesha keliya ee dimuqraadiyadii ay ka jirta geeska Afrika, waana ku faraxsanahay in shaqsi ahaan aan u muujiyo qof kasta oo ku sugan dhulkii aan ka imid. Miss Simon wax kaalin rasmi ah kuma lahan xafiiska Ra'iisul Wasaaraha, mana jirto in lagu taageero lacagaha deeqda ah ee canshuur bixiyaasha, hase yeeshee dhowr mar ayay ka soo muuqatay xafiiska Ra'iisul Wasaaraha ee number 10 Downing Street, wax jawaab ahna ma aanay ka bixin arrinkan.
Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa wargeysada iyo waxyaabihii ay qoreen oo si wada jira idinla socodsiinayeen anigoo ah Ridwaan Xaaji oo ku sugan magaalada tan London,
iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan oo ku sugan studiyaha Washington.
Inta mar kale aynu kulmi doono nabadgelyo.
halka dhigaysaan nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA haatanay ku danaysan codka fanaanka Maxamed BK.
يا سلام منا منا وحاكو بغيني فنانك محمد بيكي يلا يانا ودن بيسي باينتيني في نموعي وزيري بكوسو جيدين يان حسين برا آدم يانا غا إبراهيم حسن داندوري فرصة مدن وحي يحي جيمي فارغة أنا مطلب كل مدونة نبت قليل أغلقو ما حلي كرو أدرقا لي أتهاي
Ich hab's